Коля, скажи мені, чому ти так палко ненавидиш агроквадроберів? Знав, що викликає.
Чувак, тут...
В тобі знову це відчуття.
Це... Бо я тиріанець? Тири... Хто там?
Бля, я думаю, що ми обидва завафлили. Завафлили вже, але якщо... Якщо що, то в телеграм-каналі Годі базікати, можна подивитись коротеньке відео, про, принаймні трошки про тих, хто такі агроквадробери, а про інших там трошки було згадано, але якщо ви, як і ми, а, блядь, до кого я звертаюся? Ви. Коротше, це, будь ласка, не вирізай, це повинно залишитись.
Добре.
Так, але в телеграм-каналі дійсно дякую тобі за те відео, і ми трошки поговорили про агроквадроберів та тих інших, яких там чуваків чи чувіх.
Тирянці.
Тирянці, так. Я думаю, що насправді це можна все про них прочитати в книгах. Я майже впевнений. Познаєш, зараз це є така штука, що про кожну є, типу, це і раніше було, коли люди писали якусь фігню в книгах і продавали на Амазоні, в Amazon Bookstore. І там було що завгодно. А зараз вже є цілі, я не знаю, чи це можна назвати бота-фермами, коротше, які там чуваки, що пишуть умовно з чатом GPT якусь книгу. Ну, тобто пишуть, типу, чат GPT, на GPT напиши мені книгу там про якийсь детектив. І потім просто роблять копіпаст і видають це як книгу в Амазоні, і навіть заробляють якісь гроші, бо люди такі шукають, що почитати, і такі, детектив там про якусь мишу, наче непогано. Моє справжнє питання було, звісно, не про агроквадроберів, а про взагалі про те, чи читаєш ти книжки.
Так, давай, ну, спробую так відповісти. Взагалі-то книжки я читаю, але, напевно, не так багато, як хотілося б.
Кому хотілося б?
Ніж мені хотілося б. Ну, принаймні, що я читаю це обов'язково паперові книжки. Типу, що я не можу в електронному вигляді. Ну, з останнього, що я там читав? Це був Фозі якраз. До речі, ти кажеш «остання» чи «крайня»?
Я терпіти не можу, коли кажуть «крайня». Це, крайня, блядь. Це єврейська якась штука, якщо ти хлопчик народжується, то крайня може бути плоть, яку відрізають. Це може бути крайня. Або людина в черзі може бути крайня. Мені здається, що птах, що сидить на якихось проводах, може бути крайнім. Але все, що книга, то вона остання. Я розумію, що в кожній професії бувають свої жаргони. І я чув, що це, знаєш, така штука, типу десантники там кажуть крайні, бо це погана прикмета казати останні. Або я
типу останні,
пам'ятаю, що у мене якось дитина, старша донька була в реанімаційному відділенні, тому що там в неї якесь запалення легень було, чи щось таке. І я коли йшов звідти, вона була в реанімаційному відділенні, але в принципі не те, щоб вона, знаєш, прям дуже-дуже погано було. Але сказали, що краще так. І я коли, я там весь день з нею просидів, і коли на ніч йшов додому, я виходячи з відділення сказав, типу, спокійної ночі. І мені сказали, що ви таке кажете? Не можна казати спокійної ночі. Тому що, типу, спокійний – це про покійників вони вважають. Можна тільки вважати тихою або, типу, гарної ночі. Але я, в принципі, розумію, що в відділенні реанімації дитини, напевно, це можна пробачити. Але коли кажуть, я прочитав крайню книгу, блядь, крайню на якій полиці, я не знаю.
Ну, це мені нагадує, як в моєму дитинстві, коли на щось казав «дірка», то мені батько казав, що «дірка тільки в сраці», а все інше – це «отвір».
«Отвір».
Ну, типу, «отверстія», так. Так. «Отвір». Тому, так, якщо ми вже заговорили про сраку, повернемось до книжок.
Давай.
Значить, останню книжку, яку я прочитав, це була книжка Фозі, яка називається «Heavy Metal». Вона тільки нещодавно вийшла, і я її замовив, і мені надіслали в Ригу, я дуже задоволений. Знову можу багато розповідати про Фозі, про його книжки, але дуже раджу прочитати. В мене є всі його книжки, щось це вже десь майже 10, напевно. Першу книжку він написав ще в 2009 році. Вона називається «Єлі воду із-під крана». Дуже класна книжка. Це дуже
звучить,
легко як
щось
і круто
щось
читати.
Про 90-ті роки звучить так.
Це дуже цікаві історії. Він так легко це пише. Я не знаю, я не знаю, чи легко він це пише, але це дуже легко читати. І це дуже приємно читати. І мені дуже подобається. От останню я перечитав, задоволений. Взагалі він її писав. Вона написана таким чином, що це мав би бути серіал взагалі.
Ага.
з там 10, здається, серій. Але щось в нього там домовленість з серіалом не вийшла, і тому він просто її як книжку надрукував, і це дуже цікаво. Я думаю, що я додам посилання в наші шоу-ноти на магазин ТНМК, де можна замовити книжки Фозі. Там, здається, не всі, але щось можна замовити. Там від 200 гривень до, здається, 400 книжків коштують. І думаю, що можна замовити, прочитати. Якщо ви замовите, вам не сподобається, то напишіть мені, я вам поверну гроші.
Скажи мені, будь ласка, давай зробимо вигляд, як я вже, мені здається, один чи два рази в попередніх епізодах подкасту робив. Я роблю вигляд, що я щось не знаю, і такий, а це що, той самий Фозі, що з гурту «Танок на Майдані Конго»?
Так, це він.
О, і, до речі, не знав.
Якщо ми вже згадали про ТНМК, у них якраз ми декілька подкастів тому згадували про те, що в них мав вийти продовження альбому «Ватра», який називається «Ватра Блек».
Було діло.
Так, і він вже вийшов, його можна послухати на всіх музикальних майданчиках. Якщо ви чекали цей альбом так, як ми з Костею, то приєднуйтесь і слухайте.
І мені дуже приємно. Я не прослухав весь альбом, але я трошки прослухав вже сьогодні, і я почув, що там є скіти, і я, якщо правильно впізнав по голосу, там є скіт, який записав Антон Тимошенко, є скіт, який записав Сергій Притула, є ще такий. Інші я не впізнав, якщо чесно, вже по голосу, але тут треба
сказати. Там є навіть від Скрябіна, і дуже круто. Ого. Там класна історія про Гуцула.
А, про Гуцула, який диме в трембіту?
Так.
Блін, реально, скіти, коротше, я, знаєш, інколи, я думаю, що це теж можна залишити в подкасті, ми домовлялися, що ми будемо просто спілкуватися і не будемо робити це, знаєш, подкастом, в якому ми кажемо «добрий вечір». Але я 100% знаю, що не всі знають, що таке скіти, і я, от якщо чесно, тут навіть не придурююсь. Скажи, будь ласка, вони у всіх виконавців називаються скіти, тому що це ж не унікальна штука для танків. Це, в принципі, в реп-світі розповсюджена штука. Вони у всіх виконавців називаються скіти, ці штуки?
А я не впевнений.
А хз,
я, чесно кажучи, я не знаю. Нещодавно вийшов новий альбом Емінема, і там щось таке є, але, здається, воно і не називається там скітами. Ну, воно просто є і є, там якісь там кусочки, якісь там розмови чи там.
Так, ще так, коротше, я просто хотів сказати, що ми не домовлялися розмовляти зі слухачами чи щось таке, я так розумію, напевно. Але скіти — це такі маленькі вставки між піснями, в яких можуть бути якийсь прикол, якась, я не знаю, маленька історія чи щось таке. І воно дуже, дуже прикольно, коли між піснями є ці скіти, воно додає крутості альбому в 500 разів, мені здається. І в цьому новому альбомі «Ватра Блек», так?
Так.
Також є скіти. Пофіг, поки що про книжки. Скажи мені, цей останній альбом Емінема, він звучить як, типу, знаєш, як дід? Ну, тобто ми в подкасті багато кажемо, що ми діди, і мене сьогодні брат питав. А брат у мене старший за мене, привіт, Ілюха. І він каже, типу, а чого ви з Колі постійно кажете, що ви діди? Типу, і він такий, ти ж молодший за мене, якщо ти дід. І бро, можеш заспокоїтись, бо ти ж старший на 3 роки, і ти і то менше, і тому ми одного покоління, і ти теж дід, але не супердід. тому все нормально. Так от, Eminem, його нульовий альбом, це звучить як, типу, як коли дід хоче бути з молоддю, і я такий, я ще не вмер, у мене творчість, чи реально там прям норм альбом, як тобі?
Коротше, з приводу Eminem'а, що цікаво, що коли 20 років тому він був популярний, і його любила слухати молодь, але його дуже не любили дорослі, тому що він був такий надзвичайним, підіймав ось цим своїм бешкетник, так, своїм ось цим альтер-его Slim Shady, він підіймав такі теми, там постійно там знущався з різних людей і то все. І от зараз він випустив альбом, який вже ми, як дорослі, ми його слухаємо, і от мені він здається прикольним, хоча він щось такі теми підіймає, за які йому норм може прилетіти.
Uh-huh.
Щось типу «Fuck blind people and deaf people suck». І в нього ще є такий рядок «Моя трансгендерна сіамська кішка ідентифікує себе як чорна, але насправді вона китайська». Ну, типу, він підіймає такі теми, що зараз дорослі його слухають і такі, о, прикольний чувак, просто стібеться з інших. А от якраз Gen Z, і це він багато разів підкреслює там в різних своїх піснях, що от покоління Gen Z вже його не розуміє.
Блять,
і воно вже
в Gen Z, я подумав, вона, що це Jay Z, якийсь виконавець. Це Gen Z, блять. Generation.
Ну, типу, Generation, так. Gen Z. Так. І що, типу, раніше його не любили одні, а типу, зараз його не люблять вже інші. Типу, ну, молоді люди його не люблять. І він завжди такий, знаєш, ну, для якоїсь там одної частини аудиторії, що завжди є інша частина, яка просто його ненавидить.
Так, але ми ті, хто слухали і ховали його касети від батьків, тепер, хоча вони, ну, там, реально він так фігачить з такою швидкістю англійською, що навіть ті з батьків, що розуміють англійську, ніфіга, все одно не зрозуміли. Але тепер ми стали тими батьками, що можуть слухати Емінема, а якщо дати дітям, вони скажуть, що це за фігня. Типу, тепер треба ховати від дітей касети Емінема.
Так.
Тому що я зараз подивився, йому в цьому році 52 виповнюється. Тому, ну да, вже серйозний дядька Маршал Мазерс, чи як його? Так, Мазерс.
Так. Маршал Брюс Медерс третій.
Медерс третій. Я чесно кажучи, попередніх двох не бачив, але ладно. Давай ще раз до українського Емінема, до Фозі. Хіба що Фозі краще. Ти розповідав, що ти купив його останню книгу, що читав, це його була ще, як вона називалася?
Heavy Metal.
Heavy Metal. А що, це він, якщо я правильно розумію, ти сказав, що це вона написана була, типу, як, можливо, як серіал. Він же, мені здається, що Фозі заробляє тим, що пише сценарій. Це так? Що він сценарист також?
О, це я насправді не знаю. Щось таке. Так.
Більшість моїх знайомих знають Фозі. Якщо знають, то вони знають або як супермаркет, який в'їбало в Одесі їбаною російською ракетою. Так і так, я знаю Фозі, а до чого тут реп взагалі? Я там рис купую з Індії. Або знають його як чувака з «Танок на Майдані Конго», у якого такий... Як ти назвав би голос Фозі? Це він реальний його голос? Чи він, типу, грає роль всі роки, коли він читає реп? Ну, знаєш, у Фагота такий низький, і такий, типу, я з хриплим голосом, я Фагот, мене люблять, у мене в голосі бабі магніт. А у Фозі такий, типу, а я все життя жартую. Крім того, я просто офігів, коли вперше дізнався, що Фозі пише книжки, у нього реально, я читав, якщо чесно, тільки «Червоні хащі», здається так. Дуже крутий український роман, прям Фозі респект, обов'язково почитаю інші. І, здається, він таки пише сценарії, тому, можливо, він задумав цю книгу як просто як сценарій, а потім подумав, може, його не купили. Знаєш, у сценаристів є така штука, коли вони...
Так і є.
А, так і є.
Він буквально про це розказує, що він прям писав цю книжку, щоб по ній зняли серіал. І вона так прям написана реально, що ти читаєш, і там просто як от закінчується глава, і ти такий, ну, як в наступній серії, ага. І там щось таке. Ну, вона і написана реально, як серіал. Дуже прикро, що цей серіал не зняли. Може, ще колись знімуть. Я б ще і серіал би подивився. Це дуже цікаво.
Та ти знаєш, він класно пише. У мене він дійсно круто пише. Мені здається, що з одного боку, я, звісно, бажаю, щоб у Фозі були гроші на те, щоб нормально жити. А з іншого боку, я сподіваюся, що він ці гроші заробить там, не знаю, на новому альбомі ТНМК, чи може на тому, що люди будуть купляти саме книгу. Тому що, ну, давай будемо чесними. Ти багато знаєш українських нормальних серіалів. Ну, він продав би цей сценарій скоріш за все якомусь там, не знаю, новому каналу. У мене є великі сумніви, що новий канал би зняв щось нормальне, якийсь, ну, умовно, я не знаю, якому каналу. І я думаю, що це був гівняний би серіал, не тому, що сценарій гівняний, а тому, що просто робити нормально.
Напханий всякою рекламою.
Так.
Щоб не можна було б дивитись.
Тому це, напевно, зараз, коли... Бля, от, до речі, як буде українською ремісло? Ремесленик є таке слово? Мені здається, що якось воно звучить погано. Коротше, що Фозі, можливо, письменник не того типу, що страждає все життя, і, типу, він, знаєш, 24 роки пише там якийсь один роман. Може, ні. Але він реально круто пише, і якщо у нього не продався цей сценарій, я думаю, що він такий, та... Ох, типу, буде нормальна книга.
Так,
я
так.
Реально дуже поважаю за людей, що так роблять, таке роблять. Я взагалі, знаєш, я що думаю, я, коротше, знайшов нещодавно десь цитату, це скоріш не цитата, а Курт Вонегут, це американський письменник, чи то інтерв'ю якесь було, чи то що, і він розповідав, що...
Про Фозі,
так, звісно, він каже, Фозі зручний супермаркет був, шкода, що русня роз'їбала. Він казав, що немає сенсу робити якісь речі тільки для того, щоб робити їх, знаєш, настільки круто, щоб бути кращим в світі. Він казав, що речі варто робити просто, щоб отримувати якийсь досвід новий, а новий досвід — це завжди, знаєш, тобі щось дає додаткову цінність в житті просто. І дуже круто робити щось не тому, що ти, типу, я буду найкращим і все, я для цього, все для цього зроблю, бо реально бути найкращим вдається, ну, тільки найкращим, їх не так багато. А прикольно робити просто тому, що ти отримуєш від цього, задоволення. Мені здається, що Фозі якраз такий письменник, багато хто в душі не викупає, що він пише книги, а пише він круто. І я бажаю йому 1000 років здоров'я. Хай пише далі. Угу. Все ж таки питання в мене. Воно таке батьківське. А на що ти взагалі читаєш? Я не про Фозі. Ну от взагалі книги ти знаєш, на що ти читаєш?
Я не можу нормально відповісти, бо я читаю дуже мало, насправді. Я от намагався згадати, що взагалі я прочитав от за останній рік, напевно. І це от, ну, книжка Фозі, звичайно, а вже ж. Наша обов'язкова рубрика «Жванецький», напевно, буде вже. Десь, напевно, 2 тижні тому, я так засумував за Одесою, дістав збірку творів Жванецького «Жарке лето» і просто трошечки перечитав, ну, прям сів і за один день всю книгу перечитав, всі його твори, всі ці розкази. Дуже цікаво, просто щось, напевно, захотілося трошки Одеси повернути до свого серця. А до цього в мене були комікси. А хоча от про комікси я би багато б з тобою поговорив. Бо є люди, які вважають, що комікси – це супергерої, і там на пів сторінки такий бах, пуньк, бенг, як вони там б'ються з один з одним.
Об заклад б'ються.
Але, ну, для мене комікси – це я читаю трошки інші комікси, і це такі графічні новели.
Бля, знаєш, як клянусь, порівнювати... я чекав, коли ти скажеш, це не взагалі-то вони графічні новели. Типу,
чувак,
ніби це додає якоїсь
вартості. Ніби це ще змінює. Так. Ну добре, ну це, знаєш, це як порівнювати, от, наприклад, да? Давай так, порівнюємо Бетмена, якого знімав Тім Бертон,
ага,
і той Бетмен з Джокером, Дарк Найт, який знімав Нолан.
Нолан, так.
Ну, і наскільки ж вони різні? Одна – це просто така історія, там, супергерой, бла-бла-бла, а інша – це така важка психологічна штука, і незрозуміла, там дуже важко, воно все цікаво, воно... І от такі комікси, от такі графічні новели я полюбляю. От взяти будь-яку книжку автора Алана Мура, «В» значить «Вендетта». Наприклад, ну, був фільм навіть знятий про це.
Це серйозно?
Там, де чувак з маскою Гая Фокса.
Ага, це реально графічна новела?
Це комікс.
Це по ній?
Це, так, це комікс, так. Це оригінал, це комікс. Далі, Френк Міллер. Це вже не Алан Мур, але Френк Міллер 300. Це 300 спартанців.
Про трактористів,
те, зняли
тихо.
Фільм. Спочатку був комікс, який називався 300, а потім по ньому зняли 300 спартанців.
Ох, чувак, ти зараз, я думаю, що там люди такі, що, який комікс, це ж якась легенда чуваків, греків таких, як там, я не знаю, спартанців, одна з легенд, які 150 років. І, ну, може, фільм, звісно, зняли по коміксу, але вона, мені здається, цій легенді більше років, ніж графічні легенди. Ці новели існують.
Не знаю.
Добре, насправді про графічні новели мені цікаво, я думаю, що я попрошу тебе, чи можливо ми зробимо, знаєш як, що я тебе попрошу щось дати почитати, тому що я їх ніколи не читав. У мене є друг Валік, привіт, який дуже їх полюбляє, читає, і мої діти читають, найголовніше. Але я реально жодної не прочитав. І мені б хотілося спробувати, тому що я чув багато, що це крута річ, але ну от ось чомусь пройшло повз мене, і я саме та людина, от ти коли розпочав про комікси розповідати, сказав, що думає, що комікси це коли там, знаєш, якийсь герой там стрибає, і в нього написано там п'ю, якийсь там бум, чпак,
так,
хуяк,
так,
що
так.
Це воно. Чувак, хуяк, це якщо про допки на графічні новели були б. У нього там. А я реально впевнений, звісно, що це цікаво, тому попрошу якусь пораду.
Чекай. Давай повернемось до цих графічних новел.
Ну ладно,
так,
давай.
Так от, з останнього, наприклад, одні з найулюбленіших творів моїх – це «Бойцовський клуб». Так от, Чак Паланік, останні дві книжки є «Бойцовський клуб 2» і «Бойцовський клуб 3», якщо що. І вони обидві вийшли у вигляді чого? Правильно, графічної
фільму.
Новели, тобто коміксу. Шмільму.
Не вгадав,
вони так. Вийшли, вони офіційно від нього вийшли у вигляді коміксу. Чувак, і це такий комікс, що я його читав, я от перечитував його, от вже третій нещодавно вийшов, я його купив, і ще вирішив друге перечитати. Знаєш, ну, там немає ніяких баг-бенк і ото все, ага. А це просто історія, але вона розказана трошки по-іншому. Відразу там з малюнками, які треба ага. дивитись, розуміти суть і таке.
Слухай, а розкажи, як в цьому сенсі працює авторство? Тому що, наприклад, якщо Чак Паланік зробив там бійцівський, скільки ще варіантів?
Бойцовський,
дякую. Клуб 2 та 3 у вигляді коміксів, тобто графічних новел. Там ж, я так розумію, повинна бути людина чи люди, що, типу, ну, графіку цю малюють. Це ж не він, напевно, чи...
Ні. Тобто історія, вона може бути передана також по-різному, і це сильно, дуже сильно ще залежить від того, як вона оформлена графічно. І це не будь-який там, типу, береться художник, який може щось там намалювати. Тобто це спеціально підбирається, і там зазвичай в книжках таких в кінці показується, які були скетчі, як вони готували, як вони бачили там того чи іншого персонажа, і декілька набросків, з яких вони вибирали, яким він має бути в кінці кінців і так далі. Тобто це такий, як великий проєкт спільний, ага. де ти не просто як автор написав історію, а ти ще маєш, щоб він був правильно намальований так, як ти його бачиш, коли ти його описуєш. Угу.
А як ти гадаєш, знаєш, як кажуть, що коли людина читає книжки, то в неї працює водночас, ти типу читаєш і сприймаєш слова, і в тебе працює фантазія, щоб уявити те, що написано. І типу так мозок працює з різних боків, і більш якось тебе заглиблює в те, що ти читаєш, тому що ти уявляєш паралельно. А якщо тобі вже намалювали, чи не забирається частину кайфу від того, що ти знаєш, не тобі не треба уявляти. То не те, що не треба, твій мозок не уявляє просто, тому що він просто бачить візуально. Складову. Це не частину кайфу не забирає?
Я б не сказав. Можливо, навіть навпаки, це дає додатковий кайф, що ти маєш розглянути кожен ось цей тайл з коміксу і зрозуміти і ось ту атмосферу, що, яку вона зараз передає тобі.
Ну, це, напевно, знаєш, я подумав зараз, що це як казати, що коли ти дивишся кіно, типу, тебе не забирає... Не забирає
така сама історія.
Так, не забирає частину кайфу, що ти замість того, щоб уявляти, дивишся, як хтось вже це зняв. Це просто і інший формат, так? І тому там і кайф трошки інший. Я, знаєш, чому тебе питав, на що ти взагалі читаєш? Тому що я згадую, що... Я коли був малий, я не любив читати. Ну, тобто, я там прочитав якісь твори, що типові, типу Робінзона Круза якогось там, щось таке. Але я взагалі був тією дитиною, що хотів читати. І мене мама ніколи не могла вмовити щось читати, хоча вона постійно читала. І там, наприклад, бабуся теж казала, що треба читати. І я розумію, що вони завжди казали, наприклад, що читати треба, щоб в тебе була розвинене мислення, щоб ти міг нормально, гарно розмовляти. І я зараз, коли розмовляю, чую, що треба було українською, звісно, читати, допомогло б точно. Але мені здається, що мені ніколи не казали, що читати просто цікаво і круто. Ну, типу, це круто, просто треба знайти щось класне. Я на все життя запам'ятав, мені було років, ну, 6, напевно, може 7, і я був у бабусі вдома, а бабуся була такою типовою радянською людиною. Ти ж розумієш, ми ж з тобою були малими, коли не було компів вдома, і не було плейстейшенів, не було телефонів, яких можна було грати в якийсь там Майнкрафт. Я навіть не пам'ятаю, чим я міг займатися, що бабуся казала, типу, що я фігньою страдаю. Ну, типу, я в прямому сенсі страждав фігньою, тому що не було що робити цікаве. Може, там десь на дворі можна було погуляти. Коротше, бабуся каже, зараз я тобі дам книгу, вона дуже цікава, сядь і спробуй її почитати, це точно тобі допоможе, типу, бути розумнішим, і тобі дуже сподобається. І вона дала мені в руки книгу «Як закалялась сталь». І я там прочитав, мені здається, теж там, типу, 7 сторінок, і такий, благаю, не треба більше. І я, звісно, не читав цю книгу, і я думаю, що я принципово не буду її читати, а може навпаки в якийсь момент принципово почитаю, але це якась, здається, пропагандистська радянська фігня, і типу бабуся з 7-річній дитині така, на, прочитай якусь штуку про громадянську війну на Росії, дуже класно, тобі треба обов'язково чудово це знати. І реально, я зараз розумію, знаєш, ти сказав, що ти читаєш менше, ніж хотів би. І я теж саме можу про себе сказати, що типу я читаю менше, ніж хотів. Але правда в тому, що полягає, що я читаю ровно стільки, скільки хочу. Тому що коли я хочу, я беру книгу і читаю. Просто в моєму уявленні, що якби я читав більше, то було б краще. Отак, знаєш, є, що типу я розумію, що я коли читаю, мені подобається, і мені подобається дізнаватись щось нове, і подобається, коли я отримую задоволення від якоїсь якісної літератури. І я такий, було б класно читати більше, щоб я більше прочитав, більше знав і більше отримав задоволення. Але читаю ровно стільки, скільки хочу.
А у мене трошки інакше. У мене є книжки, і якщо я починаю вже читати, я просто беру книжку і от можу її там за вихідні прочитати. Просто максимально весь вільний час я читаю. Тобто в мене немає такого, що я там одну книжку можу читати там рік. Ну, є така одна книжка, я про неї трошки пізніше розкажу. Але взагалі, якщо я щось беру читати, я відразу все прочитую. І в мене вже стоїть на полиці там декілька книжок, які б я хотів прочитати, але щось поки час на них не знайшов. Напевно, вже, як ти правильно кажеш, не так же воно зараз мені хочеться саме ці книжки читати, але якийсь буде їх час, я їх обов'язково прочитаю. Давай, якщо повернемось до книжок, які просто мають бути цікавими, і щоб зацікавити дітей, то просто має бути правильна книжка. В дитинстві я дуже полюбляв читати, і я перечитав спочатку всі дитячі книжки, потім я якісь такі більш-менш дорослі книжки читав. Наприклад, я пам'ятаю, щось мені було типу років 10, я читав «Тарзана», ага. Едгар Райс Берроуз. Потім я читав якісь там вестерни, книжки, де там ковбої проти апачі воювали. Ну, коротше, різне все. Все, що міг, все читав, бо мені все дуже сподобалося. Я колись там ще Толкіна прочитав в дитинстві, там «Хобіт» або «Туди і назад», ага, я не знаю, щось там, правильніше. Да. Я дуже багато читав, а потім зараз просто я не можу стільки виділити часу, адже я там, знаєш, це як... Деякі кажуть, що якщо ти будеш кожного дня читати по одній сторінці, ага, то через місяць ти прочитаєш 30 сторінок. Це для мене взагалі нічого. Це знаєш, як, типу, якщо ти кожного дня будеш проходити 10 кілометрів, то через місяць ти просто...
Пройдеш 310.
Підеш на 300 кілометрів, будеш віддома.
Це,
і що?
Це просто хвилинка фактів, які нікому не потрібні. Знаєш, типу, 30 сторінок прочитаєш. Вітаю просто. Прийміть моє вітання.
Слухай, я такі безглузді факти обожнюю. Це як... Чому Робін Гуд грабував заможних людей? Тому що в бідних не було чого брати. Ну, це такі безглузді факти, коротше. І в мене, щодо, знову повертаємось до коміксів, в мене є різні комікси. І це є, знаєш, якщо почитати, подивити, що в мене є, це є Скрудж Макдак історії. Класні комікси. Це є Людина-вентилятор. Це такі трешові комікси. Є комікси, наприклад, того ж самого Алана Мура, який називається «З пекла». «Джек Потрошитель» — це чорно-біла книжка. Вона дуже така жахлива. Це, типу, справжня історія. Типу, про того чувака, як він там різав тих людей, там ці тіла. І ти це читаєш. Це, ну, це взагалі, знаєш, не може стояти на одній полочці, де рядом там Скрудж Макдак і там комікс про лайно, чи там ще щось. У мене різні, реально, як книжка про лайно. Така у коміксах. Ну, коротше, все є. От. Ну, коротше, кожен, ну, знаєш, під кожного читача можна знайти щось, що йому буде цікаво. Але мені щось більше цікаво, такі важкі книжки, типу, щось. От, якщо навіть порівнювати всесвіт Марвела і всесвіт DC, то DC, він такий найважчий. Він більш психологічний. І от дві останні, напевно, книжки, комікси, які я купував, от, крім «Бойцовського клубу», це «Харлін» і «Джокер. Вбивча посмішка». Чувак, це такий психодел, знаєш, що ти його читаєш, і дійсно він тебе тримає просто всю історію, і наприкінці там розв'язка, і ти такий, та боже, а воно ще так намальовано. Якщо в тебе нормально працює там уява, то це ти можеш читати комікс просто як типу міні-серіал подивитись, де вже для тебе намалювали ось ці кадри, і як воно от має виглядати.
Прикольно, прикольно. А що саме з книгами? Тому що, може, по коміксам ми запишемо окрему розмову, а саме по книгах, що? Тому що це все ж таки інший жанр, інша медіа, я не знаю, інший тип творів.
Я б так не сказав, тому що ці комікси, вони це ж не прості книжечки, там, типу, на 12 сторінок чи там ще щось. Це огромні товстезні книжки, там на 1000 сторінок, а то й більше. От, наприклад, там цей «З пекла» Алана Мура. Це така штука. Я її читав дуже довго. Вона дуже непроста. І вона психологічно важка. Ну, знаєш, ти, якщо її повністю, там, наприклад, сядеш, прочитаєш, то потім, я не знаю, чим все це закінчиться для тебе.
От, це її ти рік читав?
Ні. Ту книжку, яку я читав рік, це книжка, і тут це взагалі окрема історія. Це моя, напевно, зараз улюбленіша книжка. Це Фрідріх Ніцше «Так казав Заратустра».
Господи, Боже мій. Ти реально та людина, я тепер знаю живу людину, що читає Ніцше. Я так розумію, так, що вона або дуже велика, або дуже складна, або дуже, дуже велика і складна.
Ні, вона не велика, але вона складна. І я її читав по частинах, щось я там прочитав, не зрозумів, потім ще раз. А потім я взагалі перейшов на прослуховування аудіоверсії цієї книжки. Ага. Там щось типу 6 годин.
6 годин?
Так, я багато разів переслухував, потім перечитував. І коротше, я настільки пронікся всіми цими історіями Ніцше, що після цього, після цієї книжки «Так казав Заратустра», я вже перейшов, мені сподобався аудіоформат саме Ніцше, тому що читати це дуже важко. Це пробую уявити все це якось, і в мене просто мозок з цим не справляється, а коли я це слухаю як аудіокнижку, мені трохи легше з цим, там хоча б очі відпочивають, і я можу просто собі все це уявити, про що він говорить. І після того я підсів на Ніцше, і я прослухав аудіокнижки «Так казав Заратустра», ну і потім багато всього там, типу «По той бік добра і зла», «Генеалогія моралі», «Екке хомо», «Антихріст», коротше, все це прослухав, і я такий нічанець тепер.
Нічанець. Слухай, а ти казав, що читаєш на, ну, тільки паперові книги. Розкажи, будь ласка, про досвід прослуховування книг. Я ніколи цього не робив. Тому що, мені здається, це, знаєш, як читерство. Типу, читати – це важко, а слухати – ніби можна просто, наприклад, їхати кудись там за кермом або просто там, не знаю, в транспорті слухати. І це, знаєш, як подкаст. Як відомо, в подкастах нічого корисного не буває. Просто ти, типу, слухаєш, там половину пропустив, і такий, та, бля, похер. Коли слухаєш книги, воно реально схоже на те, як коли читаєш? Чи це все ж таки якийсь інший досвід?
Це дійсно залежить від того, де ти зараз знаходишся, що ти при цьому робиш. Ну, типу, я, як і подкасти, я їх слухаю тільки коли або я йду кудись, типу, я сам, я можу відокремитись від всього, що зовні, я, або дійсно там їду, не знаю, кудись, я в навушниках, і я слухаю, я навіть в машині не можу слухати подкасти, от тільки в навушниках я от слухаю, і я повністю розумію все, що говорять, отримую всю цю інформацію. Так само із ось цими аудіокнижками. Типу, я не можу її собі включити фоном і десь паралельно працювати, бо я буду нічого отримувати, типу, як інформацію. Тому я, якщо хочу прослухати, я вмикаю і тільки, ну, типу, я більше нічим не займаюся, тільки як слухаю аудіокнигу.
Ти ж не Гай Юлій Цезар.
А ти ж не Гай шумить.
Не ліс Юлій Цезар. Не ліс Юлій Салат.
Я не можу сказати, що я слухав щось інше. Щось мене, от тільки щось філософське можу сприймати як аудіокниги. От Ніцше був, потім я щось мене далі потягнуло, там був Шопенгауер, Кант, Конфуцій, Сартр, коротше, туди мене понесло.
Ну, і так собі, прикольно.
Філософію. Але ось тільки їх я можу слухати так, по частинах, типу, там, на паузу поставив, пішов, бо там кожна з цих книжок, вона, типу, там, щось менше 4 години йде. А там є деякі по 9 годин, типу, це не просто за один раз ти сів і прослухав. Типу, це, ну, розтягується з часом, але інші книжки будь-якого іншого формату я не пробував, і мені здається, щось воно не зайде. Мені більше так подобається читати, але от Ніцше був важкий для того, щоб його прочитати.
А які книжки ти читаєш? Бо все тільки я розмовляю, і ти взагалі щось...
Та нормально.
Від того, що ти майже прочитав «Так закалялась сталь».
Майже прочитав, це перші 7 сторінок. Я читав якусь кількість художньої літератури. Ну, наприклад, той же Фозі, так, це художня література. Я нещодавно читав, як і всі, я бачу, вас цікавить пітьма. Я якусь кількість кількість художньої літератури читаю, але більше, мені здається, я читаю не художню літературу. І я от тільки, типу, позавчора, мені здається, дочитав книгу українського історика. Він професор історії, що викладає в Гарварді, його звати Сергій Плохий. Може, я десь вже згадував в якомусь епізоді подкасту. Я, коротше, дочитав його книгу про Карибську кризу, те, що англійською називається Cuban Missile Crisis. Мені дуже подобається, як професор Плохий, напевно, про нього треба казати, якщо він професор, як він пише, тому що він історик, і мені здається, що він намагається дуже бути, знаєш, об'єктивним, тому що відчувається, що він не пише на пропаганду. Він пише саме історію, в якій не буває так, що, типу, Радянський Союз переміг і надрав всім жопу, або навпаки, типу, Америка надрала всім дупу. Ні, там в нього більш-менш об'єктивна історія, і мені здається, якщо б нам так викладали історію, як і він пише книги, дуже цікаво з цією кількістю фактів, не тільки фактів, тому що нам як викладали історію, типу, там, Володимир хрестив Русі в 998 році, чи там, яка мені, блядь, різниця, коли, ну, типу, чого це мені повинно бути цікаво взагалі. Згадайте, просто розкажіть краще, а чому він саме обрав взагалі християнство, чому це була, там, не знаю, чому ми іудеями не стали, типу, як він цей вибір робив, чому, тобто, це ж цікавіше було, які наслідки цього було і які причини цього були. Це цікавіше, ніж знати, що це було в 998 році. І от Плохий, він і хороший. В
988-му.
О, а через...
Два тобі за історію.
А через тисячу років народились ми. Може, це якось пов'язано. Бачиш? Коротше, книга про Карибську кризу. Це криза була пов'язана з тим, що Радянський Союз встановив на Кубі ядерну зброю. Просто а Куба знаходиться щось типу в 90 милях, чи навіть менше, від американського узбережжя, від Флориди. І, звісно, по Сполученим Штатам це не сподобалось. І я не знаю, хто читав новини, що там недавно, вже зараз, блядь, в 24-му році, імпотентна країна Росія, тому що вони ж не можуть зробити нічого, знаєш, продукувати якісь сенси, якесь значення для цього Всесвіту, що мало б якийсь приємний або важливий сенс, вони не можуть. Тому вони тупо роблять все по колу, що вони вже робили. Вони подивились, так, що ми робили, щоб нас помітили. Ми розпочали війни, ми розпочинали кризи, і там нещодавно вони реально прислали свій флот на Кубу. Тобто я думаю, блядь, це просто, знаєш, це було, Карибська криза була в 62-му році, тобто минуло скільки, 60 років, і вони такі, а що б можна ще зробити? Знов відправити якийсь свій військовий флот на Кубу. Це просто... торба. І книга дуже прикольна, якщо повертатись до книги, вона дуже прикольно розповідає, знаєш, в альбомі «Танок на Майдані Конго» є скіт «Маленька людина», так? Щось таке. Здається, типу, я маленька людина, я в політику, типу, не лізу. Там,
так.
У владі всі крадуть, але вони знають ліпше, типу, як країною керувати. Ну, вони і таксисти.
Я роблю головне, я пишу коментарі, я роблю
і репости.
Хто ж це буде робити, так?
Так. Я реально забув, що я хотів сказати цим, тому що не треба ніколи розпочинати історію про книгу про скіти, про танок на Майдані Конго. Це завжди погана ідея буде, тому що з моєю пам'яттю, з вірогідністю 90 відсотків ти забудеш. Але...
Ти, напевно, хотів сказати, що ще «Танок на Майдані Конго» знімають прикольні відео. Там є повна історія України за 5 хвилин. Так. І нещодавно вони зняли також «Конституція України» в такому реп-пісні, але вони розповідають там про Конституцію, і це прикольно. Там,
додамо це в шоу-ноти.
В такому форматі.
А, обов'язково. Нагадай, будь ласка, коли від них нам перший платіж повинен зайти? За рекламу.
Ні, вони просто роблять дуже круту справу.
Так, так, я жартую. Ти намикає великий респект, тому так. Я згадав, є така у багатьох людей таке уявлення, що у владі є якісь розумні люди, і якщо ж вони там якісь президенти, то вони ж точно розуміють, що роблять. І це от книга Сергія Плохого, я не знаю, чи відмінюється його прізвище, напевно, так. Це дуже крута демонстрація. Там тоді президентом Сполучених Штатів був Джон Кеннеді, там лідером, як він там секретарем центральним, головним, хто там був в Радянському Союзі, головною людиною був Хрущов, Микита Хрущов. І це, в принципі, книга про те, які вони обидва в як вони дебільно вчиняли, і як вони обидва своїми діями майже привели світ до того, щоб він зник у тому вигляді, що ми його знаємо. І це дуже прикольно читати і розуміти, що дорослі люди реально обрані бути головними у двох головних державах в світі. Вони просто не можуть домовитись про елементарні речі, тому що тоді терапевтів не було, наприклад, і вони не могли піти і вилікувати свої якісь травми і зрозуміти, що, в принципі, ну, з людьми можна ротом розмовляти. Якщо це робити, то інколи деякі проблеми зникають. Оце останнє, що я прочитав, дуже раджу. Сергій – крутий український історичний професор.
А що до цього ще ти читав?
До цього я теж читав його, але якщо щось інше згадувати, я буду чесним, я людина проста. Я коли знав, що ми будемо говорити про книги, тому що я ставив це питання, я собі записав, які книги мені запам'ятались за останні роки. Тому що, в принципі, я читаю більше, як казав, не художні літератури. Мені дуже сподобалось, в червні 22-го читав, є такий американський астронавт Скотт Келлі. Він як лисий з Бразерс, тільки він астронавт, реальний астронавт. Книга називається «Endurance». Він, коротше, Скотт Келлі, чувак, що астронавт, якому зараз належить рекорд з найдовшого безперервного перебування на космічній станції. Мені здається, що він чи один рік, чи трошки більше року був на космічній станції, і це було таке дослідження, як довго тривале перебування в космосі впливає на людину. І це підготовка для того, щоб колись люди на Марс полетіли. Космос дуже цікава тема, ну мені принаймні дуже цікава, але я нічого про неї не знаю. Ну, типу, про те, як люди готуються до того, щоб стати астронавтом, космонавтом, там, неважливо. Я нічого не знав. І от цей пан Келлі, у нього є брат-близнюк, який перший вирішив стати астронавтом, і Скотт просто пішов по його стопах і вирішив зробити як брат.
Вибач, це не ті брати, які один був в космосі, інший, типу, ні, а потім їх якось там доглядали лікарі, типу, наскільки там щось змінилось.
Абсолютно вірно, в цьому була частина ідеї, щоб, ну, у нього брат теж астронавт, але поки Скотт, Скотт був цей рік в космосі, його брат, не пам'ятаю, як його звати, був на землі, і потім, коли Скотт повернувся, через те, що вони одного віку, і в них однаковий ДНК і все інше, вони, і, в принципі, стан здоров'я в них плюс-мінус однаковий, їх досліджували так, як, наскільки змінились в них там якісь показники, там, і так, це вони. І це,
здоров'я, типу,
і це той самий Скотт Келлі, який, він вже певний час не є астронавтом, і це той самий Скотт Келлі, що підтримує програму United 24, тобто він там амбасадор України. Це той самий Скотт Келлі, що в Твіттері ще 2 роки тому він просто знущався над російською головою там якогось Роскосмосу Рогозіним і кепкував з нього. Він дуже прикольна людина. І ця книга, напевно, мені більше сподобалась не тому, що він там каже, знаєш, оцю якусь астронавтську історію, типу, я там літав на літака, тому що до того, як ти починаєш бути астронавтом, ти довго літаєш на там якихось, типу, винищувачах, і випробовуєш якісь нові літаки, і довго-довго, то ти пілот звичайних літаків до того, як ти починаєш бути астронавтом. І він розповідав не про те, що він, знаєш, там найкраще літав, або там, типу, був найвправнішим, а він навпаки розповідає, типу, як йому було важко, де він не міг впоратись сам, де він через те, що він переслідував свою мрію, де він загубив стосунки зі своєю першою дружиною, де він був поганим батьком, як він знайшов другу свою дружину. І те, наскільки чесно він розповідає про якісь штуки, знаєш, про те, від чого йому треба було відмовитись заради того, щоб він став астронавтом. Це дорожче, ніж прочитати про саме перебування на космічній станції. Або, знаєш, якщо про саме перебування, він там описує, як він розуміє, що йому, наприклад, попереду ще 7 місяців, типу, знаєш, в якийсь момент ще було бути там в космосі, а він просто мріє про те, як там в душ сходити. Звичайний душ, який всюди можна на Землі зробити це. І про те, наскільки самотньо може бути в космосі. Самотньо може бути і на Землі, якщо чесно. Але, коротше, це у людини є унікальний досвід, і він міг би зробити те, що робили в Радянському Союзі, знаєш, коли там Гагарін повернувся з космосу. І всі розповідали просто, який він там сміливий і все таке, хоча без пізди, як кажуть, вибачайте. Гагарін був реально сміливий, тому що там, якщо почитати, як він згадував, там реально тоді не було настільки комфортно астронавтам, як зараз, а зараз їм не комфортно. Але Келлі, замість того, щоб розповідати, як він доблесно там цей рік провів, він розповідає якусь таку дуже людську, дуже правдиву історію, і це дуже круто. Я раджу всім, хто хотів би, блядь, всім, нікому всім не раджу, тобі раджу, якщо тобі цікаво, просто про людську історію чоловіка, тому що з ним нам з тобою легше себе ідентифікувати, чоловіка, який хотів щось досягти якоїсь мети, і тут насправді неможливо, ну, неважливо, це, чи це рік в космосі пробути, чи записати класний подкаст. Здавай, зробив вигляд, що це неважливо, що це схожі досягнення. І можна прочитати просто про те, як він цей досвід відчував, і як він сприймає його зараз. Ну, от щось, ще таке читав, наприклад.
А є якась книжка, яку б ти дуже хотів прочитати, але все ніяк дійти до неї не можеш?
У мене однієї такої немає книжки, але у мене є в айфоновських нотатках, у мене є замітка, яка називається Reading List. І я, знаєш, як зазвичай відбувається? Я вниз цієї замітки, тобто в те, що типу останнє я додаю, додаю якусь книгу, і зараз, наприклад, у мене остання «Принца Гаррі» книга, «Пер», здається, так вона називається, якщо, ну, типу, запасний.
«Принца полукровки Гаррі Поттера»?
Так, саме вона. І я зазвичай додаю внизу цієї замітки якусь книгу і беру її, читаю. І потім я її звідти видаляю, тому що я її прочитав. А всі ті, що зверху там написані, я 150 років вже хочу прочитати і не можу. Тупо не можу. Тому у мене там є цілий перелік того, що я б хотів би. Те, що мені хтось радив колись. Типу, знаєш, є книга про економіку, що називається «Фрікономіка». Це якийсь був бестселер, але це типова, мені здається, якась бізнес-література, яку всі радять, але це книга, знаєш, яка? Я 100% впевнений, що ти знаєш такі книги, коли у автора, у якоїсь людини є якась ідея. І він такий, йому хтось каже, слухай, напиши про це книгу. А про це не можна писати книгу, тому що ідея в нього, наприклад, от, наприклад, я читав, мені справді вона сподобалась своєю ідеєю, вона називається «No more Mr. Nice Guy». Типу, досить бути типу, добрим чуваком. І ця книга, вона для чоловіків, в принципі, про те, що якщо ти хочеш бути щасливим, не треба намагатися задовільняти інших, просто прислуховуйся до себе. От сказати сенс цієї книги і головну ідею, про яку він розповідає, це 15 секунд. І чувак такий, ну, напишу книгу. І в таких книгах їм доводиться, авторам доводиться повторювати ідею знов і знов і знов і знов. Коли читаєш таку книгу, ти такий, блядь, я вже зрозумів, будь ласка, ну давай щось нове. Я більшість таких книг просто починаю читати і кидаю читати потім, тому що я не можу. І мені здається, що «Фрікономіка», яку багато мені радили, вона приблизно така. І в мене є цілий перелік таких книг, що я хотів би прочитати. І мені здається, що типу для розуміння якогось підвищення власної обізнаності було б класно. Типу, знаєш, є «Насім Талеб» про чорного лебідя. Теж я навіть купив читаю на Kindle, я купив її собі. Я відкрив, почав читати, і вона якась така муторна. Я прочитав сторінок 15, мені здається, і вирішив, що, напевно, я поки не настільки розумна людина, щоб читати таку літературу. Я закрив і пішов читати щось там про футбол. Типу.
Слухай, ти знову там говорив про якусь ідею, що, типу, досить бути, типу, гарною, ну, там, як там?
Nice guy, так.
Коротше. Nice guy, так, чувак, це ідея стоїцизму, і це, я ж, як я кажу, що я багато слухаю про філософію, я розумію, що я от всі, ну, багато ідей з бізнес-книжок, це просто інша обгортка якихось філософських ідей, яким вже там мільярд років, але їх просто так перепакували по-новому, типу, знаєш, зробили новою ідеєю, як це можна продавати. Це такий маркетинг, просто беруть якусь ідею, змінюють її, і потім продають як такий крутий, суперкрутий бестселер, там, типу, от я завжди нічого ніяк не вмів, а тут я оп, раз, тиш, пунь, хоп, і в мене мільйон доларів. І всі такі, о, я прочитаю таку книжку, бо якщо я її прочитаю, в мене теж буде мільйон доларів, але тільки мені спочатку треба прочитати цю книжку. І вони читають, і нічого в них немає.
Ага. Так.
І, коротше, щось мені здається, що якби люди більше читали якихось філософів різного часу, то всі ці бізнес-книжки, вони б не були б такими продаваємими, бо то насправді ті самі ідеї. Ну, от ти, наприклад, ти кажеш, ти читаєш багато бізнес-книжок і різних інфлюенсерів.
Так.
Це як вплинуло на тебе, чи взагалі воно якось тобі допомогло, чи просто воно десь все одно десь відкладається в мозку, і потім якісь рішення ти приймаєш в залежності від того, що ти там прочитав чи не прочитав. Чи ти читаєш, розумієш, що от це фігня, відкинув книжку і все.
Слухай, ну насправді я думаю, що якби я не читав бізнес-літературу, я б зараз не записував цей подкаст на розкішній яхті на берегах Адріатики. Бля, аж прикро стало. Ні, давай, якщо серйозно, і казати, я ж не бізнес-літературу читаю, а просто не художню літературу. І мені вона допомагає, дійсно. Тому що, мені здається, в мене якийсь такий своєрідний прорив, він трапився, коли я прочитав книгу, і я вибачаюсь перед всіма, хто мене знає, тому що я всім про неї розповідаю, Вінстона Черчилля. Здається, вона називається...
Все, пішов в сраку.
Вона... Дякую. Вона називається Друга світова війна. І це там 6 томів. І Джерів, здається, щось таке. Коротше, вона супер величезна. Я її прочитав з другої спроби, і я її читав все літо, тупо майже кожен день. Але це одна з найкращих книжок, що взагалі я колись читав. І через те, що як вона написана, тому що вона написана доволі класно, з купою цікавої інформації, і через те, що, скажімо так, не кожен день є можливість почитати книгу, яку написав чувак, що керував з однією з найбільших імперій в світі. Ну, якщо чесно, найбільшою, коли...
Вибач, але якщо в тебе є ця книжка, то ти можеш кожен день читати.
Я в принципі, так і роблю. І коли... коли її прочитав, а вона в мене є, дійсно, і коли я прочитав, у мене стільки якихось штук про світ, які я раніше не розумів, їх з'явилась така кількість, тобто, знаєш, коли кажеш, що є типу пробіл у знаннях якихось. Mm-hmm. І мені дуже допомагає, коли я читаю якісь книги, типу от про історію, наприклад, я розумію, чому там така якась країна така, а така країна така, і чому ці люди не дуже люблять цих людей, а з цими людьми, наприклад, історично якось співпрацюють. І мені здається, що це все, якщо б я був на сесії у терапевта, він би мені сказав, що це намагання просто тривогу знизити. Тому що, як коли в світі дуже багато невідомого, то дуже багато тривоги. А коли я читаю і розумію, такі, а, так ось чому, там, наприклад, Сербію, чому Сербія там не полюбляє американців, і, відповідно, зараз не дуже полюбляє українців. І ти просто прочитаєш книгу якусь, такі, а, так от воно що. І, типу, якісь події стають більш зрозумілими, передбачуваними, і світ стає цікавішим і не таким однобоким. Мені здається, що книги мені дають ось це розуміння, що вони дають мені факти, які допомагають зрозуміти, що світ не чорно-білий, і зазвичай в ньому він дуже складний, але дуже цікавий. І це, напевно, якщо про інформацію з книжок, це найголовніше, що я отримую з них.
Ну, у мене от так само є декілька таких, це не інфлюєнсери, а такі от різні книжки, які цікаві, які не художні. Щось мені здається, що художня література, ну, я не знаю, зараз в житті стільки всього відбувається, що чогось такого, що просто ще почитати і поринути в якусь там атмосферу. У нас стільки атмосфери зараз класної.
Можна що... трошки менше атмосфери, будь ласка.
Отак от. Можна це трошки в книжку віддати. От, тому я думаю, що в мене теж там з тих той різний ліст, який в мене стоїть в шафі, він також здебільшого з таких книжок, які не художні, і вони... більше пов'язані от з якимись такими цікавими історіями про конкретні речі, угу. Про щось таке. Залишилось тільки знайти час на це,
так.
Щоб все це прочитати.
Так, так. Ти знаєш, коли казав про оту історію про те, що якби ж люди більше читали філософів, то інші книги сучасні, наприклад, вони продавались бігірше. Це знаєш, як я не читав цю книгу, якщо чесно, але знаєш про книгу Джозефа Кембела «Тисячеликий герой». І угу. Кембел, він, здається, був дослідником міфів. І він дослідив, тупо, міфи, ну, я не знаю, не всіх, напевно, але дуже багатьох народів. І чому, я так розумію, чому ця книга, бля, це дуже круто, я зараз розповідаю про книгу, яку я не читав, але похер, я так розумію, що вона так називається «Тисячоликий герой», тому що у всіх народів міфи майже однакові, тобто це може бути, знаєш, у греків там це може бути бог, що там на Олімпі десь, або підножжя Олімпу, у там українців це буде якісь козаки, наприклад, у італійців це буде
типу,
щось.
Є певний алгоритм, так, за якими абсолютно. Відбуваються події.
Так, є, так. Знаєш, національний якийсь міф, і він у всіх народів абсолютно однаковий. Просто там він трошки приймає різні вигляди. Десь це може бути одна людина, такого, десь це воїн може бути, а десь це може бути якийсь монах, але шлях, який вони проходять, і те, завдяки чому вони стають легендами і про них складають міфи, це одна і та сама історія, просто тисячі разів її розповідають, трошки змінюючи деталі. І коли ми зараз йдемо в кіно, наприклад, на якийсь там Marvel, або читаємо Marvel комікс, або йдемо в кіно на якийсь їх чергове кіно, це теж тисячоликий герой, просто так. Знятий трошки по-іншому, і все. Тому, ну так, це якби люди більше читали, то люди би більше читали. Я думаю, що, чесно, це єдиний висновок, що я можу зробити, тому що, ну, типу, ми ж читаємо не тільки для того, щоб факти дізнаватись. Є в цьому просто дійсно. Так. Ну, наприклад, я не знаю, от я хочу почитати книгу «Принца Гаррі», «Принца Гаррі полукровки», як «Гаррі Поттера», так. І я не думаю, що я там знайду якісь факти, що, знаєш, без яких мені якось зараз некомфортно. І я не думаю, що він розповість в своїй книзі щось. Або його, я майже впевнений, що там якийсь гост, як буде гост-райтер українською? Оця людина, яку...
Так і буде
гострайтер. Добре. Його якийсь гострайтер, я не думаю, що розповість мені щось, без чого мені зараз важко живеться. Або щось, що я дізнаюся, і такий, ого, ну все, тепер я прям пазл на місце став. А це просто я хочу почитати по кайфу, тому що я зараз передивляюсь серіал «Корона», і хочу почитати людину, яка в цьому серіалі вже є. Чом би і ні?
Ти ще казав про тисячолікого героя, і я згадав, що я колись цікавився також іншим, ну, це напевно такий герой, це як архетип в фольклорі. А я колись цікавився ще один дуже цікавий архетип в фольклорі, який називається трікстер. І він в різних фольклорах, він типу різний. Це може бути там ворон, може бути лис, у нас це якийсь там, на Росії це там Іван Дурак, у нас там лис Микита або там козак Бамай. І в різних міфологіях є різний такий от архетип трікстера, який завжди десь є, він таке щось робить. Ну, про це цікаво почитати, але це також цікаво дізнатись, що є кожен народ в свій час видумував одне й те саме, майже там ті самі історії, от як ти кажеш про героя, але то саме було про трікстера, вони трошки відрізнювались, але ось цей архетип, він так само є зараз у всіх там, ну, здебільшого в серіалах там той самий Доктор Хаус, це ось такий самий типічний герой. Трікстер. Так. Він не може бути, типу, позитивним або негативним героєм. Він такий, він наче робить добро, але через таку трошки негатив такий. Тобто він не такий, як всі. Ну, це такий окремий архетип, і він так само просто виникав в різних народах, в різні часи, і це так само було. Я думаю, що багато всього построєно на тих самих шаблонах, алгоритмах, як воно
абсолютно.
Всі ці історії, абсолютно. Як вони створюються, але просто змінюються там, змінюються назви, змінюються ситуації, змінюються часи, змінюються там оточення і то все, але сама історія, вона як була, так типу і залишається.
Так, це якщо просто, знаєш, останні, не знаю, скільки там, 15 років згадати, я не дуже багато прикладів можу знайти, але як мінімум ти згадав Доктора Хауса, мені здається, що якщо там, знаєш, Breaking Bad згадати, де там головний герой, він теж, якби не можу сказати, що він робить добро, так? Хоча в якомусь сенсі він теж такий трошки поганець. Там є якийсь, не знаю, спін-офф Better Call Saul, де теж герой. Ти, типу, можеш йому симпатизувати і знаходити, що він робить щось хороше, не дивлячись на те, що він взагалі злодій. Бо там, я не знаю, коротше, зараз таких історій досить багато. Джокер той самий. Знаєш,
Джокер, так, Джокер, Джокер, Локі. Так, то все вони.
То все вони, і в принципі вони дійсно цікаві. Цей наратив також цікавий, і мені здається, що це дійсно буде повторюватися далі і далі. Коротше, я так розумію, що ми з собою обидва читаємо більше не художньої літератури, чим художньої. І це, напевно, крутий маркер того, що ми обидва не емпатичні, не розвинені і взагалі тупі. І, як наказала наша вчителька російської літератури Антоніна Семенівна, можемо тільки робити, що дивитись порно і пити пиво. Годі базікати.